μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ανακοινώσεις. Σήμερα η βραδινή μας λατρεία συνεχίζουμε να μελετούμε την πρώτη επιστολή του Πέτρου. Θα μιλήσουμε για το θέμα της σχέσης του χριστιανού με την εργασία. Ελάτε στις 6 ώρα την Τετάρτη, θα υπάρχει η ειδική ώρα των Κυριών. Θα μιλήσω εγώ με θέμα τη συγχώρεση. Ελάτε κυρίες, προσκαλέστε κι άλλες, καθώς θα υπάρχει και το τσάι, ωραία συναναστροφή. Ας ανοίξουμε τώρα τον Λόγο του Θεού. Εφεσίους κεφάλαιο 5. Και θα διαβάσουμε από εκεί τα εδάφια 21 έως και το τέλος. Υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού, γυναίκες, υποτάσσεστε στους άνδρες σας ως εις τον Κύριον. Διότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες σας υποτάσσονται στους άνδρες αυτών κατά πάντα. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και παρέδωκε εαυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν καθαρή σας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστήσει αυτήν εις εαυτόν ένδοξον Εκκλησίαν, μη έχουσαν κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμωμος. Ούτω χρεωστούσιν οι άνδρες να αγαπώσει τας εαυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Ώστις αγαπά την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Διότι ουδείς εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την εκκλησία. Επειδή μέλη είμεθα του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οσταίων αυτού. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού και θέλου συνείστε οι δύο εις σάρκα μίαν. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί της Εκκλησίας. Πλην κι εσείς η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτω σας αγαπά ως εαυτόν η δε γυνή ασέβητε τον άνδρα. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, μέσα από τον λόγο σου μίλησέ μας, σου ζητούμε. Βοήθησέ μας να καταλάβουμε ότι η αλήθεια σου αφορά κάθε σφαίρα της ζωής μας. Φέρε θεραπεία, Κύριε, στα σπίτια μας, στους γάμους μας, στις σχέσεις μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Το καθήκον του άνδρα, το είδαμε την προηγούμενη Κυριακή. Να αγαπά τόσο ή να το πω αλλιώς, επειδή αγαπά τόσο, να είναι έτοιμος να θυσιάσει τα πάντα, ώστε να δει την γυναίκα του να ανθίζει σύμφωνα με τα όνειρα και τα πρότυπα του Θεού. Ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας? Τον είδαμε και συμπυκνώνεται μέσα σε δύο εδάφια, στο ρήμα, στη λέξη υποταγή, στο ρήμα να υποτάσσετε. Και βέβαια, όταν αρχίζουμε να το συζητάμε και να λέμε τι άραγε εννοεί ο Λόγος του Θεού, πολύ συχνά άνθρωποι λένε, όπ, για μισό λεπτό, και μόνο το γεγονός ότι συζητούμε το τι μπορεί να σημαίνει υποταγή και δεν τα παίρνουμε τα πράγματα απλά, ένα συν ένα κάνουν δύο, ο Λόγος του Θεού λέει, και μόνο λοιπόν το ότι συζητάμε, το κάνουμε επειδή έχουμε επηρεαστεί από τις σύγχρονες αντιλήψεις, επειδή έχουμε επηρεαστεί από μοντέρνες ιδέες, επειδή έχει αλλάξει η κουλτούρα γύρω μας, και εμείς λοιπόν γι' αυτόν τον λόγο τώρα καθόμαστε και συζητάμε τι πάει να πει υποταγή και αν σημαίνει αυτό, τι σημαίνει το άλλο. Μήπως λοιπόν το γεγονός ότι σήμερα είμαστε εδώ και το θέμα μας αυτό θα είναι τι δεν σημαίνει υποταγή και τι σημαίνει υποταγή, μήπως αυτό προδίδει ότι απλά εγκαταλείπουμε τις παραδοσιακές αξίες και αρχές και έχουμε επηρεαστεί από τις μοντέρνες τάσεις και αντιλήψεις? Η απάντηση είναι η εξής: τι ακριβώς είναι η παράδοση? Και είναι πάντοτε η παράδοση κάτι το καλό? Για παράδειγμα, πολύ πρόσφατα, τις προηγούμενες μέρες, η Washington Post, μια έγκυρη εφημερίδα, δημοσίευσε κάποια αρχικά συμπεράσματα μιας μεγάλης έρευνας που έγινε από ένα πανεπιστήμιο, που το θέμα της είχε να κάνει με την εξέλιξη του ρόλου της γυναίκας μέσα στις παιδικές ταινίες του Disney. Σκεφτείτε το. Δηλαδή, συγκρίνοντας από τις ταινίες του 60-70, της δεκαετίας μετά 80-90 με τη σύγχρονη, η εξέλιξη του ρόλου της γυναίκας. Και προσπάθησε να δει αυτή την εξέλιξη που υπάρχει μέσα από διάφορα ερωτήματα, μέσα από διάφορα κριτήρια. Έτσι, προφανώς στις παλιές ταινίες η γυναίκα είναι έτσι ένα παθητικό αρκετά άβουλο όν, έτσι είναι η πριγκίψα που περιμένει τον πρίγκιπα να της δώσει το φιλί, μπας και ζωντανέψει και είναι εκεί πέρα ας πούμε, και στις σύγχρονες ταινίες είναι πρωταγωνίστρια, είναι πιο ενεργή, δραστήρια κτλ. Και σίγουρα υπάρχει αυτή η εξέλιξη, αλλά είναι η μόνη εξέλιξη. Προσέξτε κάτι ενδιαφέρον. Ένα από τα κριτήρια της μελέτης τους ήταν ποια είναι τα κοπλιμέντα που ακούει η γυναίκα. Για ποια πράγματα λοιπόν ακούει κοπλιμέντα στις ταινίες η γυναίκα. Έτσι λοιπόν, στις κλασικές ταινίες του Disney, το 55% των κοπλιμέντων αφορούσαν την εμφάνιση. Τι κούκλα που είσαι, τι ωραία που είσαι, τι ωραία μαλλιά που έχεις, τι όμορφα που είναι τα μάτια σου. Και το 11% τις ικανότητές της. Στις ταινίες της δεκαετίας του 80, μικρή Γοργόνα και τα λοιπά, είναι η δεκαετία μας που είχαμε τα παιδιά μας μικρά και τις παρακολουθούσαμε όλες, το 38% των κοπλιμέντων αφορούν την εμφάνιση και το 25% τις ικανότητες. Στις σύγχρονες ταινίες, το 22% των κοπλιμέντων αφορούν την εμφάνιση, στο Frozen και σε άλλες ταινίες, και το 40% τις ικανότητες. Είναι αυτό μία προσαρμογή στις βιβλικές αξίες. Προφανώς. Ήταν η παράδοση, το παραδοσιακό, κάτι το οποίο ήταν εντελώς αντιβιβλικό. 1000%. Αυτό δεν λέω λόγος του Θεού. Ότι αυτό για το οποίο κάποια γυναίκα πρέπει να την πενεύεις, δεν πρέπει να είναι εξωτερική της εμφάνισης και το πόσο ωραία είναι. Και αυτό ακριβώς γινότανε στην παραδοσιακή κοινωνία. Με άλλα λόγια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές αυτό που λέμε παράδοση είναι κάτι αρκετά μπερδεμένο. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε εδώ πέρα είναι ότι εμείς σαν χριστιανοί δεν είμαστε υπέρ της παράδοσης. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε εδώ πέρα σαν χριστιανοί να υποστηρίξουμε τις παραδοσιακές αξίες της ελληνικής οικογένειας. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές. Με ενδιαφέρουν οι βιβλικές αρχές. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Γιατί πρέπει να σας πω ότι η πρωτοχριστιανική κοινότητα έφερε τα άνω κάτω στην κοινωνία. Κάθε άλλο παρά παραδοσιακή και συντηρητική ήταν εντελώς ανατρεπτική. Άρα λοιπόν, αυτό που είναι το θέμα μας εδώ πέρα δεν είναι το πώς τέλος πάντων σαν εκκλησία θα γίνουμε η κυβωτός η οποία θα διασώσει τις αξίες της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας. Όχι, μερικές φορές η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια χρειάζεται να μετανοήσει μπροστά στις βιβλικές αρχές και αξίες. Άρα λοιπόν, δεν μπαίνουμε να αναρωτηθούμε τι είναι, τι δεν είναι, επειδή απλά επηρεαζόμαστε, αλλά επειδή θέλουμε να καταλάβουμε καλά τι διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πρώτα τι δεν εννοεί ο Λόγος του Θεού όταν λέει ότι η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται στον άνδρα. Το πρώτο μεγάλο πράγμα που δεν εννοεί είναι, δεν εννοεί ότι η γυναίκα πρέπει να είναι υπό, δεν πρέπει να έχει άποψη και πρέπει να κάνει μόνο ό,τι της λέει ο άνδρας της ή πρέπει να κάνει μόνο ό,τι επιθυμεί ο άνδρας της. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Δεν εννοεί καθόλου αυτό το πράγμα. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλοί και πάρα πολλά χριστιανικά βιβλία, πολύ δημοφιλή, που διδάσκουν κάτι τέτοιο. Και μάλιστα φτάνουν να πούν ότι η γυναίκα πρέπει να κάνει αυτό που της λέει ο άνδρας της, γιατί με αυτόν τον τρόπο υποτάσσεται και τιμά τον Θεό, ακόμη και όταν αυτό που τη ζητάει ο άνδρας της είναι αμαρτία. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, εγώ το έχω ακούσει να διδάσκεται ως διδασκαλία στους κύκλους μας, στους χώρους μας και μπορώ να σας δείξω αρκετή βιβλιογραφία, δημοφιλή βιβλιογραφία που το λέει αυτό και το επιχείρημα είναι η Σάρα. Έτσι, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τις κόρες της Σάρας, ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι οι κόρες της Σάρας. Δηλαδή, θυμάστε η Σάρα, ο Αβραάμ, επειδή φοβήθηκε έτσι, τι θα γίνει, μην τον σκοτώσουν για να πάρουν τη γυναίκα του, λέει στη Σάρα, σε δύο περιπτώσεις, με τον Αβιμέλεχ και με τον Φαράω, πες, μην λες ότι είσαι η γυναίκα μου, πες ένα ψέμα, πες ότι είσαι η αδερφή μου. Και η Σάρα το έκανε. Και κατέληξε στο χαρέμι. Και υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι αυτό το πράγμα ήταν κάτι που τιμούσε τον Θεό. Γιατί η Σάρα που είπε ψέματα, που μπήκε στο χαρέμι του Φαραώ, υπήκουε τον, δηλαδή αυτό είναι λιγάκι, καταλαβαίνετε έτσι, είναι λίγο περίεργο, είναι πάρα πολύ περίεργο. Υπάρχουν όρια απλά και ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, να σου δώσουμε μια άλλη αναλογία. Στην προς Ρωμαίους κεφάλαιο 13 χρησιμοποιεί το ίδιο ακριβώς ρήμα ο Απόστολος Παύλος για να πει ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να υποτάσσεται στις ανθρώπινες εξουσίες. Ρωτώ, η Καινή Διαθήκη μας διδάσκει ότι αυτή η υποταγή είναι απόλυτη? Θυμηθείτε τους Αποστόλους της Πράξης 5 που είπαν σιγά μην υποταχθούμε σε αυτούς που τους είπανε κοιτάξτε θα ξανακήρυξετε. Έτσι. Κοίταξε κάτι, προτιμότερο είναι και η επιλογή μας είναι να υποταχθούμε στον Θεό παρά σε εσάς. Απλά πράγματα, το ίδιο ρήμα, εντάξει. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι το χρησιμοποιεί, αλλά μέσα σε αυτή την, όχι απόλυτη μορφή του, αλλά με όλες αυτές τις υποσημειώσεις. Ή θυμηθείτε τη συζήτηση του Αποστόλου Παύλου στην Α' Κορινθίους 7 σχετικά με την άπιστη γυναίκα, με την πιστή γυναίκα, τον άπιστο σύζυγο και τι γίνεται κτλ. Πουθενά ο λόγος του Θεού δεν λέει, κοίταξε κάτι, αν ο σύζυγός σου σου πει, κοίταξε κάτι, κομμένη η Εκκλησία, κομμένος ο Θεός, εσύ σαν καλή γυναίκα που πρέπει να υποτάσσεσαι κατά πάντα, θα πρέπει να πεις τι να κάνω, κάπου βαθιά μέσα μου θα πιστεύω, αλλά όλα τα υπόλοιπα κομμένα. Αυτό είναι που έλεγαν οι παγανιστές, δεν το λέει ο λόγος του Θεού. Εδώ να δείτε εκοσμίκευση. Τις μέρες αυτές, χθες συγκεκριμένα, πήγα αγόρασα αυτό το βιβλίο του Πλούταρχου. Ο Πλούταρχος έχει γράψει πολλά και διάφορα και ένα πολύτομο έργο είναι τα μοράλια, η ηθική, τα ηθικά. Και στον τόμο 4 έχει σαν ένα θέμα γαμικά παραγγέλματα. Οδηγίες για τον γάμο. Μέσα εκεί λοιπόν λέει, στον στίχο 19, ότι η σύζυγος δεν πρέπει να κάνει δικούς της φίλους, αλλά να έχει κοινούς φίλους με τον άντρα της. Η θεή είναι βέβαια η πρώτη και πιο σημαντική φίλη. Γι' αυτό αρμόζει στην νόμιμη γυναίκα, καταλαβαίνετε τι εννοεί όταν λέει νόμιμη, είναι άλλη ιστορία αυτή, να λατρεύει και να αναγνωρίζει μόνο τους θεούς που πιστεύει ο άνδρας της και να κρατάει την πόρτα της αυλής κλειστή σε όλες τις παράξενες θρησκείες και ξένες δυσιδαιμονίες κτλ. Και έρχεται η χριστιανική πίστη, το χριστιανικό κήρυγμα και όλες οι μελέτες μέσα από την Καινή Διαθήκη φανερώνουν ότι οι πρώτοι οι οποίοι έρχονται στην εκκλησία σοριδών είναι γυναίκες. Οι οποίες παρά το γεγονός ότι οι άνδρες τους συνεχίζουν να είναι ειδωλολάτρες παγανιστές, έρχονται, δέχονται τον Ιησού Χριστό και με αυτόν τον τρόπο δεν υποτάσσονται κατά πάντα στον άνδρα τους. Δόξα τω Θεώ, γι' αυτό πολύ καλά κάνουν. Αλλά υπάρχει και μια άλλη αντίληψη που λέει: εντάξει, φυσικά, αν σου ζητάει ο άνδρας σου να κάνεις μια αμαρτία, δεν θα την κάνεις, γιατί φυσικά πρέπει να υποταχθείς πρώτα στον Θεό και μετά στους ανθρώπους. Όμως, αν αυτό που σου ζητάει ο άνδρας σου δεν είναι αμαρτία, αλλά στο απαιτεί, στο ζητάει. Τότε υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίληψη ότι ανεξάρτητα με το τι λέει η συνείδησή σου, ανεξάρτητα με το τι πιστεύεις εσύ σωστό ή λάθος, εσύ πρέπει να υποταχθείς. Άντε σε κάποια βιβλία, για όλα αυτά έχω βιβλιογραφία αν θέλετε, αλλά καλύτερα μην τη διαβάσετε, άντε να του πεις διαφωνώ αλλά μόνο μία φορά, οδηγίες. Τη δεύτερη φορά θα του πεις ό,τι θες εσύ. Έτσι. Τώρα, και μάλιστα υπάρχει σε ένα βιβλίο, δίνει και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Δίνει και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Και το παράδειγμα είναι μιας γυναίκας που ο άνδρας της άφηνε τα παιδιά να μην φορούν ζώνες ασφαλείας στο αμάξι. Εκείνη έλεγε ότι τα παιδιά πρέπει να βάλουν ζώνες, εκείνος έλεγε όχι. Άρα λοιπόν υποτάσσομαι, δεν θα βάλουν τα παιδιά ζώνες ασφαλείας. Τώρα αυτά τα λέμε στο βιβλίο. Και κάποια στιγμή σε ένα φανάρι, σε ένα στόπ, πατάει φρένο ο άνδρας και το παιδί φεύγει. Και ευτυχώς δεν χτύπησε και αυτό μέσα στο βιβλίο είναι η απόδειξη ότι κοίταξε όταν η γυναίκα τιμά τον άνδρα με την υπακοή της, τότε ο Θεός τιμά αυτή την υπακοή και το παιδί δεν έπαθε τίποτα. Σκεφτείτε τώρα έτσι, πόσα παιδιά έχουν πάθει και σκεφτείτε αυτό το καημένο το παιδί μπορεί να μην άνοιξε κανένα κεφάλι αλλά το τρέμουλο που πήρε. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα σε τι επίπεδα συζητούμε. Προσέξτε εδώ πέρα μέσα στη γραφή. Προσέξτε όταν μιλούμε για υποταγή, δύο πράγματα, ερμηνευτικές παρατηρήσεις. Το πρώτο, σε καμία περίπτωση, δύο φορές, σε δύο εδάφια έχουμε στο 21 και μετά στο 25 έχουμε αναφορά στο θέμα της υποταγής, 21-22 και μετά στο 25. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε μία απόλυτη δήλωση. Δηλαδή πουθενά δεν λέει η γυναίκα να υποτάσσεται στον άνδρα της. Τελεία. Πουθενά δεν το λέει αυτό το πράγμα. Και στις δύο περιπτώσεις είναι έμεση ή μέσα σε ένα πλαίσιο αυτή η υποταγή. Στο πρώτο, υποτασσόμενοι αλλήλεις, εγυναίκες, στους άνδρες τους. Ούτε καν το ρήμα επαναλαμβάνει. Άρα μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαιότητας η γυναίκα υποτάσσεται. Τι πάει να πει αυτό, θα το δούμε. Αλλά καταλαβαίνετε, δεν σημαίνει εγώ σου είπα και επειδή σου είπα θα το κάνεις. Πού το είδες αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει μια τέτοια απόλυτη εντολή. Είναι μέσα σε ένα πλαίσιο. Και η δεύτερη εντολή στο 25 είναι ότι όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και. Δηλαδή η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό γιατί? Γιατί ο Χριστός είναι τέλειος, αναμάρτητος, πάντοτε έχει τη σωστή άποψη. Εντάξει, εδώ τον Χριστό πολλές φορές δεν εμπιστευόμαστε, έτσι. Και κάνουμε του κεφαλιού μας. Και ξανά το λέω, οι άντρες σας, μην τρελαθούμε. Εδώ πέρα είναι μια αναλογία που δεν πρέπει να την τραβήξουμε. Ο Χριστός είναι αναμάρτητος. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Έτσι. Είναι μεγάλο βάρος να πεις, θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Έτσι. Είναι μεγάλη ευθύνη αυτή η ευθύνη την οποία παίρνεις και δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Έτσι. Έχεις μεγαλομανίες οι οποίες είναι και επικίνδυνες. Ο Χριστός μπορεί να το πει, αλλά όχι, υπάρχει μια αναλογία. Ξανά είναι μέσα σε ένα πλαίσιο. Μέσα σε ένα πλαίσιο αυτή η υποταγή. Και επίσης, προσέξτε μια άλλη ερμηνευτική παρατήρηση, ότι υπάρχουν τρία θέματα τα οποία αναφέρει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Το πρώτο είναι η σχέση με στο σπίτι, η σύζυγη. Το δεύτερο είναι η σχέση των πατέρων με τα παιδιά. Και η τρίτη είναι των αφεντικών με τους εργαζόμενους. Στη δεύτερη και στην τρίτη περίπτωση, τα παιδιά και οι δούλοι χρησιμοποιεί ένα άλλο ρήμα. Πρέπει, λέει, να υπακούνε. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Ενώ εδώ λέει πρέπει να υποτάσσονται. Το υποτάσσομαι είναι πιο ασαφές. Και θα εξηγήσουμε τι εννοεί. Το υπακού είναι απλό. Σου λέω κάτι, θα το κάνεις. Αυτό να το κάνεις στο παιδί σου. Και αυτό βέβαια προσεκτικά, για να μην το παροργίζεις. Αλλά αυτό να το κάνεις στο παιδί σου. Αυτό αν είσαι λοχίας να το κάνεις στο στρατιώτη σου. Να του πεις κάνε αυτό. Ή αν είσαι ξέρω εγώ μαγαζάτορος να το κάνεις στον υπάλληλό σου. Πες τα έτσι. Αλλά η υπακοή είναι σε άλλη σφαίρα, η υποταγή είναι κάτι διαφορετικό. Τι δεν σημαίνει, θα φτάσουμε και στο τι σημαίνει. Δεν σημαίνει, δεύτερη μεγάλη κατηγορία, ότι η γυναίκα πρέπει να ζει στη σκιά του άνδρα της και να είναι απλά η αντανάκλασή του. Δηλαδή, η ίδια να μην υπάρχει απλά να ζει στη σκιά του άνδρα της. Ξανά από ένα βιβλίο, δημοφιλές βιβλίο, αυτό το συγκεκριμένο που σας λέω πούλησε 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική. Αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο. Μέσα σε αυτό λοιπόν υποστηρίζει ο συγγραφέας ότι το να είσαι ευσεβής γυναίκα και να υπακούς την εντολή να υποτάσσεσαι σημαίνει ότι πρέπει πάντοτε αυτός ο οποίος παίρνει το μπράβο να είναι ο άνδρας σου και ακούστε και κάθε φορά που πρέπει πάντοτε να τον αφήνεις να κερδίζει ακόμη, τα λέω είναι αυτά, ακόμη και όταν παίζετε πινκ πονγκ. Δηλαδή υποτάσσεσαι σημαίνει ότι πρέπει αυτός να κερδίζει. Πρέπει αυτός πάντα να έχει δίκιο. Και ακόμα και όταν σε νικάει στο σκάκι, ας πούμε, εσύ να κάνεις να τον αφήσεις εκείνος να νικάει. Αυτό τώρα που σας λέω είναι μέσα από βιβλίο, 2 εκατομμύρια αντίτυπα, έτσι, και επηρεάζει ανθρώπους. Τι είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, ότι ο σκοπός του άνδρα, τι είναι? Όχι να βάλει τη γυναίκα του στο περιθώριο, αλλά κάνει τη γυναίκα του να ανθίσει. Αυτό δεν λέγαμε την προηγούμενη Κυριακή. Δεν να τη βάλουμε στο σκοτάδι και να φανεί αυτός, αλλά να κάνει τη γυναίκα του να ομορφύνει, να λαμπρεί, να ανθίσει, να είναι χωρίς κυλίδα, ρητίδα, έτσι. Αυτός είναι ο σκοπός. Και επίσης η γυναίκα δεν είναι η αντανάκλαση του άνδρα. Αυτά ξανά τα λέγαν οι παγανιστές, οι ειδωλολάτρες. Δεν είναι βιβλική αξία αυτή. Ακούστε κάτι άλλο που λέει ο Πλούταρχος. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ελπίζω να καταλαβαίνετε για ποιο Πλούταρχο εννοώ, έτσι, τον αρχαίο, όχι τον τραγουδιστή. Χρησιμοποιεί την εικόνα του καθρέφτη και λέει ότι η γυναίκα είναι ο καθρέφτης του άνδρα, το οποίο πάει να πει τα εξής. Έτσι και η γυναίκα είναι ανάξια και χωρίς αίσθηση τόπου και χρόνου, όταν σκυθροπιάζει, ενώ ο άνδρας της έχει παιχνιδιάρικη και ερωτική διάθεση, και αντίθετα, όταν εκείνος είναι σοβαρός, εκείνη παίζει και γελάει. Διότι το ένα είναι δείγμα κακού χαρακτήρα και το άλλο αδιαφορίας. Πρέπει λοιπόν, όπως ακριβώς λένε οι γεωμέτρες, ότι οι γραμμές και οι επιφάνειες δεν έχουν τη δική τους κίνηση, αλλά κινούνται μαζί με τα σώματα, έτσι και η γυναίκα δεν πρέπει να έχει δικά της αισθήματα, αλλά πρέπει να συμμετέχει στη σοβαρότητα και στην παιχνιδιάρικη διάθεση, καθώς επίσης στη στενάχωρη διάθεση και το γέλιο του άνδρα της. Πρέπει να είναι απλά δηλαδή η αντανάκλασή του, καθρέφτης. Η Βίβλος δεν λέει τέτοια πράγματα. Η Αγία Γραφή στο βιβλίο της Γενέσεως, στο πρώτο κεφάλαιο, έχει αυτή τη συγκλονιστική δήλωση ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του άντρα και γυναίκα τους έπλασε. Ότι η γυναίκα δεν είναι η αντανάκλαση του άνδρα, αλλά είναι η εικόνα του Θεού, όσο η εικόνα του Θεού είναι και ο άνδρας της. Βλέπετε μερικά πράγματα για να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Ερχόμαστε όμως τώρα στο θετικό. Θα μπορούσα να πω και πολλά άλλο, όπως καταλαβαίνετε. Τι άραγε εννοεί, τι είπα να πει να υποτάσσουμε στον άνδρα μου. Τρία πράγματα θα δούμε. Το πρώτο, αναγνωρίζω ότι ο Θεός του έδωσε την πρωταρχική ευθύνη για την πνευματική και βιολογική κατάσταση της οικογένειας και σέβομαι το γεγονός ότι αυτός πρώτος θα δώσει λόγο μπροστά στον Θεό και γι' αυτό πρόθυμα στέκομαι δίπλα του ως βοηθός. Πολλά είπα, να τα ξαναπώ. Αναγνωρίζω την πρωταρχική ευθύνη που έχει ο άνδρας μπροστά στον Θεό και ότι θα δώσει λόγο και γι' αυτό σέβομαι ακριβώς αυτό το πράγμα και στέκομαι δίπλα του για να σταθώ βοηθός του στο έργο αυτό. Τώρα, αν δούμε προσεκτικά την περικοπή μας αυτή στην Εφεσίους, θα δούμε ότι στο πλαίσιο της, είναι τόσο ξεκάθαρο, βρίσκεται το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως και το τρίτο κεφάλαιο, όπου είναι η δημιουργία του Αδάμ, της Εύας, ο πρώτος γάμος και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος κάνει άμεση αναφορά και είναι όλο αυτό το πλαίσιο στο μυαλό του. Προσέξτε τι συμβαίνει εκεί. Ο Θεός δημιουργεί τον Αδάμ και του δίνει μια αποστολή και μια ευθύνη. Και η αποστολή αυτή είναι δοσμένη από τον Θεό, έχει ιερατικό χαρακτήρα, είναι μια πνευματική ευθύνη. Και ο άνδρας προσπαθεί και λέει, ο Θεός το λέει μάλλον, γιατί το βλέπει στον άνδρα να το βιώνει, λέει δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Γιατί? Όχι απλά επειδή έχει μοναξιά, αλλά επειδή δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Η ευθύνη που έχει, την έχει την ευθύνη, η ευθύνη που έχει είναι δική του, αλλά τον ξεπερνά, χρειάζεται βοήθεια. Και ο Θεός πλάθει την Εύα. Την πλάθει ως βοηθό. Αλλά προσέξτε, γιατί πολλές φορές κάνουμε εδώ πέρα ένα μεγάλο λάθος. Όχι βοηθό να αναλάβει 2-3 δουλίτσες τέλος πάντων για να μπορέσει αυτός να ασχοληθεί με αυτό που έχει να κάνει. Όχι, όχι. Αλλά επειδή η ευθύνη αυτή είναι μεγάλη, χρειάζεται συνεργάτη και χρειάζεται πράγματα που δεν τα έχει, ο Θεός του δίνει την γυναίκα η οποία είναι βοηθός, όμοιος, λένε η Εβδομήκοντα και ο Βάμβας, καλή απόδοση. Αν πάμε στο αρχαίο εβραϊκό κείμενο, ως αντίκρισμά του. Είναι μια λίγο περίεργη φράση εκεί πέρα. Την έπλασε βοηθό ως αντίκρισμά του. Προσέξτε, βοηθός δεν είναι αυτός ο οποίος του δίνω μια δουλίτσα να κάνει. Βοηθός είναι αυτός που λέω, ξέρεις κάτι, εδώ θαλάσσωσα και έχω πελαγώσει και δεν ξέρω, μπορείς να έρθεις να με βοηθήσεις, μπας και βγάλουμε κάποια άκρη. Και ο Θεός του δίνει την Εύα βοηθό ως αντίκρισμά του, δηλαδή ως αυτή η οποία έχει αυτά που του λείπουν, ως αυτή η οποία έρχεται να συμπληρώσει τα δικά του τα κενά. Προσέξτε, την ευθύνη την έχει ο Αδάμ. Είναι ενδιαφέρον ότι μετά την πτώση, όταν έρχεται ο Θεός, δεν λέει Αδάμ και Εύα που είστε, ούτε λέει έλα εδώ βρε Εύα τι έκανες. Ξεκινάει και λέει και ψάχνει τον Αδάμ και λέει Αδάμ που είσαι. Ζητάει τα ρέστα, την ευθύνη από τον Αδάμ. Ο άνδρας μέσα στο σπίτι έχει μια προτεραιότητα ευθύνης. Και η γυναίκα λοιπόν το κατανοεί αυτό το πράγμα και το σέβεται αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό στέκεται βοηθός ώστε ο άνδρας να εκπληρώσει αυτή την αποστολή, αυτή την ευθύνη. Δεν υπηρετεί δηλαδή μια διαφορετική ατζέντα. Είναι μαζί με τον άνδρα της στην υπόθεση αυτή. Πολλές φορές είναι κάτι το οποίο το θυμίζω στα ζευγάρια, ότι καθώς έχουν διαφωνίες και συγκρούσεις, μην ξεχνάτε ότι είστε στην ίδια ομάδα. Πολλές φορές χάνουμε αυτή την ισορροπία και νομίζουμε ότι ο ένας είναι ο αντίπαλος του άλλου. Άλλος είναι ο εχθρός μας, άλλος είναι ο αντίπαλός μας. Εμείς είμαστε στην ίδια ομάδα και μπορεί εγώ να είμαι επιθετικός, εσύ αμυντικός, εγώ μέσος, εσύ τερματοφύλακας, δεν ξέρω τι στο καλό μπορεί να είμαστε, αλλά είμαστε στην ίδια ομάδα. Η γυναίκα λοιπόν είναι βοηθός ως το αντίκρισμα, το συμπλήρωμα του άνδρα, όμοια, ισότιμη, ισάξια με τον άνδρα, ώστε ο άνδρας να μπορέσει να αναλάβει και να εκπληρώσει αυτή την ευθύνη. Τώρα, γιατί να το πει με αυτή τη γλώσσα, υποτάσσεστε? Γιατί υπάρχει όταν καταλάβεις ότι έχεις κάτι που δεν το έχει ο άλλος, μπορεί να το κάνεις αυτό με έναν τέτοιο τρόπο που δεν είναι ο σωστός τρόπος. Σκεφτείτε λιγάκι πως θέλετε να βοηθήσεις το παιδί σας με τα μαθηματικά. Έτσι, εσύ ξέρεις μαθηματικά, το παιδί σου δεν ξέρει. Υπάρχουν δύο βασικοί λανθασμένοι τρόποι. Ο πρώτος λανθασμένος τρόπος να βοηθήσεις το παιδί σου είναι να του πεις πήγαινε στην άκρη, άσε θα τη λύσω εγώ την άσκηση. Βοηθάς έτσι το παιδί σου να μάθει μαθηματικά, να εκπληρώσει τον στόχο του, όχι. Ή να το φωνάζεις, τι, πόσο, αυτό, πά, ξανά έτσι να είσαι από πάνω του, όλη ώρα να γκρινιάζεις, να φωνάζεις, να στηρείς, το βοηθάς το παιδί σου, όχι. Άρα αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα είναι ότι κάντο με ένα τέτοιο πνεύμα, με έναν τέτοιον τρόπο ώστε να βοηθάς τον άνδρα σου, χωρίς να τον ακυρώνεις, χωρίς να τον μειώνεις, ώστε να αναλάβει την ευθύνη του και να φέρει εις πέρας την αποστολή του. Μερικές φορές δεν θα το κάνει. Και εκεί θα πρέπει ως γυναίκα να είσαι αποφασιστική. Υποταγή εκεί σημαίνει ότι είμαι τόσο αφοσιωμένη στον άνδρα μου και στο ότι θέλω να τον δω ο άνδρας μου να οριμάζει πνευματικά και να αναλαμβάνει τις ευθύνες που θα κάνω τα πάντα. Δηλαδή, ο άνδρας σου είναι αλκοολικός και γυρνάει το βράδυ πιωμένος. Τι κάνεις, τι πάει να πει υποταγή. Υποταγή σημαίνει να μαγειρεύεις το φαγητό εκεί πέρα ή αν είναι και θυμωμένος να σου ρίχνει και 5, 2, 3 και να κάθεσαι να τις τρως. Και... Όχι, υποταγή, ξέρεις τι σημαίνει. Ίσως να καλέσεις και την αστυνομία. Ίσως να πας στον ποιμένα σου. Να μιλήσεις με κάποιον. Γιατί δεν μπορείς να βλέπεις τον άνδρα σου μέσα σε αμαρτία και απλά εσύ να διαφορείς. Γιατί υποταγή σημαίνει ότι θέλω να δω τον άνδρα μου και είμαι αφοσιωμένη στο να δω τον άνδρα μου να οριμάζει πνευματικά και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του ως άνθρωπος πνευματικός. Και το κάνω αυτό με αποφασιστικότητα. Υποταγή. Τι άλλο σημαίνει. Δεύτερον. Ότι αναγνωρίζω πως η βασική ανάγκη που έχει ο άνδρας μου μέσα στη σχέση είναι ο σεβασμός. Κοιτάξτε, ο άνδρας να αγαπάει τη γυναίκα, η γυναίκα να φοβείται τον άνδρα. Πολλές φορές αυτά τα βλέπουμε σαν εντολές. Να λοιπόν το καθήκον σου. Στην πραγματικότητα, μου άνοιξαν τα μάτια όταν διάβασα ένα εκπληκτικό βιβλίο με τίτλο Love and Respect, αγάπη και σεβασμό στα αγγλικά. Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο διαβάζω την Εφεσίους 5. Τι λέει εκεί. Μην τα δεις σαν το καθήκον ή σαν εντολές. Αλλά δες αυτά τα δύο πράγματα σαν τις δύο, σε γενικές γραμμές. Ό,τι λέμε είναι σε γενικές. Σαν τις δύο βασικές ανάγκες που έχει ο άνδρας και η γυναίκα. Ποια είναι η βασική ανάγκη που έχει η γυναίκα. Αγάπη. Δώσ' το. Ποια είναι η βασική ανάγκη που έχει ο άνδρας. Σεβασμό. Δώσ' Με άλλα λόγια, καταλαβαίνετε, οι ψυχολόγοι έρχονται σήμερα και ανακαλύπτουν αυτό που ο Λόγος του Θεού μας τα δίνει. Και δεν τα δίνει, καταλαβαίνετε, σαν καθήκον, λοιπόν, σκύψε και κάντο. Αλλά αυτή είναι μια από τις βασικές ανάγκες. Ιδιαίτερα για τον άνδρα. Θέλει σεβασμό ο άνδρας. Θέλει τιμή. Θέλει ενθάρρυνση. Ότι τον υπολογίζεις. Ότι τον σέβεσαι. Ίσως περισσότερο από ότι η γυναίκα. Ίσως είναι μια πρωταρχική ανάγκη. Δεν είναι ότι δεν έχει άλλες ανάγκες. Εδώ είναι η ιεράρχηση των αναγκών. Προσπαθώ λοιπόν να βρω ευκαιρίες να τον τιμήσω. Να τον πενέψω ή να το πω ανάποδα. Δεν τον αμφισβητώ μπροστά σε άλλους. Δεν του μιλάω υποτιμητικά. Δεν τον υποβιβάζω. Γιατί εκείνη την ώρα τον πονάω με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ξέρετε, υπάρχει μια εγγενής αντίφαση στην κουλτούρα μας. Και ιδιαίτερα στη δική μου την κουλτούρα που είναι και ολίγον ποντιακή η κουλτούρα. Η γυναίκα σε αυτή την κουλτούρα, ας πάρω την ποντιακή που είναι έτσι πιο παραδοσιακή, χαλή να γίνει να την πατήσει ο άνδρας της. Χαλή. Δηλαδή, να σου ψήσω αυγό, να σου δώσω τις παντόφλες, να σου στρώσω, να σου κάνω, να κλείσω το παράθυρο, να ανοίξω το παράθυρο. Χαλή να γίνει να τον υπηρετήσει. Αλλά έχει μια γλώσσα. Μια γλώσσα. Υπάρχει ένα τραγούδι. Σας το μετέφρασα. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό ποντιακό τραγούδι. Με τίτλο «Έρθαν οι εμπόροι». Ήρθαν οι έμποροι. Οι περισσότεροι κάνανε καπνά, καλλιεργούσανε καπνά, ήταν μεγάλη επιχειρηματικότητα εκείνης εποχής και έρχονται μία φορά το χρόνο οι έμποροι να αγοράζουν τα καπνά. Έτσι. Ακούστε τα λόγια του τραγουδιού. Ήρθαν οι έμποροι να πάρουν τζάπα τον καπνό, με κοινωνιολογικές προεκτάσεις εδώ πέρα. Τον χωριάτη δεν τον υπολογίζουν όταν βγάζουν το λογαριασμό. Ο καημένος, ο χωριάτης, δεν έχει ούτε παντελόνι και από την τροπή του μένει μέσα στο κρεβάτι του. Μαζεύτηκαν τα παιδιά του μέσα στο σαλόνι. Το ένα λέει, δεν έχω παπούτσια. Το άλλο, παντελόνι. Ήρθαν και τα κοριτσάκια. Το καταλάβατε το υπονοούμενο, τα παιδιά και τα κορίτσια. Στην αυλή, το ένα λέει, δεν έχω ντουλάπα, το άλλο μηχανή. Ακούσε τώρα. Θύμωσε και η γυναίκα του και τον μαλώνει, σπήλε, το οποίο στα ποντιακά ακούγεται και σαν σκύλε και καμιά φορά απορείς τι ακριβώς λέει. Γιατί έδωσες τζάπα τον καπνό. Ναι. Σκεφτείτε, είναι ακριβώς αυτό που δεν έχει ανάγκη ο άνδρας. Ο άνδρας έχει ανάγκη το ακριβώς αντίθετο. Έτσι. Όχι να του πεις άχρηστε, τυποτένιε, σε ξεγέλασαν, πάλι δεν τα κατάφερες, δεν έχουν τα παιδιά σου να φορέσουν παντελόνι και ο άνθρωπος αυτός τι να κάνει, να κρύβεται μέσα στο κρεβάτι του ντροπιασμένος. Μια βασική ανάγκη του άνδρα είναι να τον σεβαστείς, να τον τιμήσεις, να τον επενέσεις. Και ο λόγος του Θεού λέει, όταν λέει η γυναίκα να υποτάσσεται, να σέβεται, ουσιαστικά λέει δώσε στον άνδρα σου αυτό που πρωταρχικά και κυρίως έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη. Ξέρετε, ένας άλλος τρόπος, ένας είναι η υποτίμηση, ένας άλλος τρόπος που το κάνουμε το ίδιο πράγμα, το κάνουν οι γυναίκες, είναι με τη χειραγώγηση. Δηλαδή, άστονα, εγώ έχω τον τρόπο μου. Έτσι. Όχι, βοήθησε τον άνδρα σου να αναλάβει τις ευθύνες του. Μπορεί να μην είναι ακριβώς το σημείο που πρέπει να είναι. Και ο πειρασμός να είναι να πεις πήγαινε στην άκρη, άφησε με εμένα. Όχι, όχι, όχι. Υποταγή σημαίνει ότι εργάζομαι με συνέπεια, με τιμή, με έπαινο να βοηθήσω τον άνδρα μου να έρθει σε εκείνο το σημείο. Το τρίτο. Ξέρω ότι πέρασε η ώρα, αλλά αυτό είναι το καλύτερο, ακούστε. Τι σημαίνει υποταγή? Υποταγή σημαίνει ότι ξέρω ότι ο άνδρας μου νοιάζεται για το καλό μου. Το ξέρω. Και είναι έτοιμος για τα πάντα για μένα. Γι' αυτό πρόθυμα και εθελούσια μπαίνω κάτω από την φτερούγα του. Το καλύτερο παράδειγμα για το τι σημαίνει υποταγή βρίσκεται στο βιβλίο της Ρουθ. Περίεργο βιβλίο. Γιατί είναι ένα από τα βιβλία που η γυναίκα και ο ρόλος της γυναίκας αναδεικνύεται με έναν πολύ δυναμικό τρόπο. Η Ρουθ είναι μια γυναίκα η οποία σε καμιά περίπτωση δεν είναι μια γυναικούλα, μια έτσι κοπελίτσα, έτσι μια αδύναμη, κάθε άλλο. Βγαίνει εντελώς έξω από όλες τις νόρμες. Είναι μια δραστήρια γυναίκα, είναι μια δυναμική γυναίκα, είναι μια γυναίκα που βγαίνει έξω από τις νόρμες της εποχής. Ουσιαστικά πηγαίνει η ίδια και κάνει πρόταση στο Βοζ. Αυτό που θα σας διαβάσω τώρα είναι η πρόταση γάμου που κάνει στον Βοζ. Δηλαδή φανταστείτε, ρωτάμε ποιος πρέπει να κάνει πρόταση, ο άνδρας ή η γυναίκα. Έτσι. Φανταστείτε πόσο αντικονφορμιστική είναι η Ρουθ. Πηγαίνει εκείνη και κάνει πρόταση στον Βοζ, πηγαίνει και εργάζεται, έτσι, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν οι άνδρες εκεί πέρα, μπαίνει μέσα στον κόσμο των ανδρών. Η Ρουθ είναι μια πάρα πολύ δυναμική γυναίκα. Μέσα στην πορεία λοιπόν παρατηρεί τον Βοζ, έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά νοιάζεται για αυτήν και την φροντίζει και της λέει η πεθερά της, η Ναομή, όταν το βράδυ φαν, πιούν και κοιμηθούν, πήγαινε δίπλα του και ξεσκέπασε τον λιγάκι και πες κάτω κι εσύ από τα σκεπάσματά του. Και ακούστε τώρα τι γίνεται. Ρουθ κεφάλαιο 3 εδάφιο 7. Ρουθ 3:7. Τότε η Ρουθ ήρθε ήσυχα-ήσυχα. Σήκωσε τα σκεπάσματα των ποδιών του και πλάγιασε εκεί. Γύρω στα μεσάνυχτα, ο Βοζ ξύπνησε απότομα. Ανασηκώθηκε και είδε μια γυναίκα να κοιμάται στα πόδια του. «Ποιες εσύ?» τη ρώτησε. Και αυτή απάντησε. «Εγώ είμαι η Ρουθ, η δούλη σου. Πάρε με στην προστασία σου, γιατί εσύ είσαι ο κοντύτερος συγγενής μου. Πρόταση γάμου». Ξέρετε τι λέει στο εβραϊκό κείμενο και σε βδομήκοντα. «Εγώ είμαι Ρουθ η δούλη σου και περιβάλλεις το πτερίγιον σου», επέμε. «Άπλωσε την φτερούγα σου για να μπω από κάτω». Τι ωραία εικόνα υποταγής, Δεν είναι η υποταγή που λέει κάτσε κάτω, θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Έτσι. Δεν πήρες την σκλάβα εκεί πέρα για να την βάλεις να σε μαγειρεύει. Πουθενά δεν τα λέει αυτά μέσα ο λόγος του Θεού. Έτσι. Διαβάστε τις Παροιμίες 31 και θα δείτε εκεί πέρα το πόσο δραστήρια είναι η γυναίκα, έτσι, και το πόσο ενεργητική είναι και όλα αυτά πράγματα. Υποταγή σημαίνει ότι αναγνωρίζω την ευθύνη σου. Σε εμπιστεύομαι σε αυτόν τον ρόλο. Μπαίνω κάτω από την φτερούγα της προστασίας σου. Άντρες, βλέποντας αυτό το χέρι, νιώθουν οι γυναίκες μας φτερούγα προστασίας. Έχει σηκωθεί ποτέ αυτό το χέρι με άλλο τρόπο? Γιατί όμως να το κάνω? Είδαμε ότι το πρότυπο του άνδρα είναι ο Χριστός και η θυσία του. Ποιο άραγε είναι το πρότυπο της γυναίκας? Ο Χριστός, ξανά. Ακούστε μια συγκλονιστική δήλωση για τον Χριστό. Α Κορινθίους κεφάλαιο 15 λέει, εδάφιο 26. Ο τελευταίος εχθρός που θα συντριφθεί είναι ο θάνατος. Και σου πείτε τι άσχετα πράγματα είναι αυτά, περιμένετε. Γιατί η Γραφή διακηρύττει. Ο Θεός υπέταξε τα πάντα σε αυτόν, τον Χριστό. Όταν όμως λέει ότι έχουν υποταχθεί στον Χριστό σε αυτόν τα πάντα, είναι φανερό ότι σε αυτό τα πάντα δεν περιλαμβάνεται και ο Θεός που υπέταξε τα πάντα στον Χριστό. Όταν λοιπόν θα υποταχθούν σε αυτόν τα πάντα, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σε αυτόν που έθεσε κάτω από την εξουσία του τα πάντα. Έτσι ο Θεός θα βασιλέψει πλήρως πάνω σε όλα. Ο Χριστός όχι μόνο με τη θυσία του έδωσε ένα παράδειγμα για το τι σημαίνει αγάπη στον άνδρα, αλλά επίσης ο Χριστός μέσα από την ενσάρκωση και την εθελούσια κένωση και ταπείνωσή του έδειξε ένα παράδειγμα τι πάει να πει υποταγή. Αλλά κοιτάξτε ξανά ποιο είναι το πλαίσιο. Όχι μια υποταγή έτσι χάριν της υποταγής, αλλά μια υποταγή που ο στόχος της είναι μια ευλογία, κάτι το όμορφο. Μια υποταγή στον Πατέρα Θεό, ώστε η δόξα του και η λάμψη του να φανερωθεί. Στον Πατέρα Θεό, ο οποίος με τη σειρά του λέει, σε αυτόν που κένωσε αυτόν, το έδωσε το όνομα, το υπέρ παν όνομα, στο οποίο μπροστά του θα κλείνει παν γόνι ουρανίων, υπέταξε τα πάντα σε αυτόν. Μπερδεύεσαι, ποιος υπέταξε τι? Έτσι πρέπει να μοιάζει ο γάμος. Να μιμούμε ο άνδρας τον Χριστό στην αγάπη του, της θυσίας, να μιμείται η γυναίκα τον Χριστό στην υποταγή του. Αμήν. Έλα όμως που είναι δύσκολο αυτό να γίνει. Και ο τελευταίος λόγος που θέλω να πω, αδέλφια μου και φίλοι μου, είναι ζητήστε βοήθεια. Όταν το λέω αυτό που να ακούγεται κάπως μελοδραματικό, έτσι, α, βοηθήστε με, όχι. Αντιμετωπίστε τα ζητήματα του γάμου, ίσως μόνοι σας. Μιλήστε. Ασχοληθείτε. Μακάρι να αρκούσετε ότι πιστεύω στον Θεό, πιστεύεις στον Θεό, άρα όλα καλά, πάμε, τελειώσαμε. Δεν αρκεί αυτό το πράγμα. Οι γάμοι μας θέλουν δουλειά. Και όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε και την προηγούμενη Κυριακή και αυτή την Κυριακή, δεν είναι πράγματα που έτσι απλά θα γίνουν. Είναι πράγματα που πρέπει μαζί το ζευγάρι να τα δουλέψει. Και όταν το ζευγάρι δυσκολεύεται να τα δουλέψει μαζί, τότε θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Έτσι. Κανένας δεν πρέπει να μένει μέσα σε μία σχέση απλά έτσι για να μείνει. Θέλουμε να μείνουμε μέσα σε μία σχέση η οποία αντανακλά τον Χριστό, αντανακλά την αγάπη τη θυσιαστική, αντανακλά την υποταγή η οποία φέρνει ευλογία. Ήθε λοιπόν ο Θεός να μας δώσει αυτή την αποφασιστικότητα και αυτή την σοβαρότητα για το θέμα αυτό. Και ήθε ο Θεός να είναι ο βοηθός μας. Τώρα, αμήν.